Jakou historii mají souboje v českých zemích?
Je třeba říct, že ty souboje tady existovaly dlouhodobě. Mají vlastně tradici již od středověku, kdy byly přímo součástí tehdejšího právního systému a tehdejšího právního řádu a vlastně i procesu jednotlivých sporů. Tehdy existoval takzvaný pojem božího soudu. Jehož principem bylo, že soudce nebyl schopen nebo nechtěl rozhodnout, kdo je vinen a kdo je nevinen a měla rozhodnout nějaká tedy forma prozřetelnosti, měl rozhodnout Bůh. Tehdy ten souboj jako teda součást právního řádu a možnost rozřešení nějakého sporu byl způsobilý pro všechny tehdejší společenské skupiny a mohly se účastnit i ženy. Urození spolu bojovali meči, neurození spolu bojovali klacky. A jestliže třeba bojovala žena v roli žalobce, tak ten její protivník byl určitým způsobem handicapován, aby ona měla možnost uspět. Postupně tenhle ten náhled na ty souboje, tedy na součást vyjádření boží vůle, mizí, staví se proti nim, již třeba ve 14. století i církev u nás. Neboť bylo evidentní, že prostě dost často vítězí ten, kdo ve skutečnosti je třeba vinen a že to má s logikou nějaké spravedlnosti málo společného. Postupně se tedy jakoby mění kulturní profil těch soubojů a jsou postupně zakazovány napříč jednotlivými právními řády a právními systémy v Evropě, ale přesto existují.
Takže vlastně protivníci nedodržovali zákaz soubojů?
Nedodržovali. V podstatě to bylo součástí kulturního života, módní součástí a v tomhletom rytmu ty souboje probíhaly přes novověk, v době 30. války, tak dá se proti ním velice ostře stavěl z více důvodů, třeba ve Francii Cardinal Richelieu a pokračovali až dál do 19. století, kdy byly stále mimořádně rozšířené. Postupně proti ním vzrůstala kritika, až byly zakázány. A například ještě na právní řád Německé říše z druhé poloviny 19. století souboje zná, je to v podstatě trestný čin, ukládá proti ním určité sankce, ale zná je jako pravidla. Samozřejmě moderní přístup, moderní právní řád žádné zemi nic takového nezná, evropský zemi, a pak se v podstatě jedná, když se někdo utká o zabití nebo o vraždu. Tím bych přešel k tomu kulturnímu rámci těch soubojů. V podstatě, když ty souboje přestaly být vyjádřením určité spravedlnosti, tak se staly součástí kulturního života nebo módy vyšších vrstev, především šlechty, která měla představu, že ona jako suverénní prvek společnosti, suverénní prvek ve státě, který ten stát tvoří, takže má nárok rozhodovat o tom, co je správné a co správné není, co jejich jednotlivce nějakým způsobem poškozuje nebo nepoškozuje. A vzhledem k tomu, že i tyto lidi měli právo nosit zbraň, tak mohli a rozhodovali tyhle ty způsoby, tedy tou zbraní. V 16. a 17. století se většinou jednalo tedy o souboje chladnými zbraněmi, meči nebo kordy. V podstatě zase se vrátím k té Francii, kde ten počet soubojů dosáhl mimořádných rozměrů a v podstatě vedl k tomu, že jich již bylo tolik, že začali svým způsobem ohrožovat tu šlechtu jakoby společenskou skupinu. V těch soubojích umíralo několik set lidí průběžně, který se prostě mohli hodit z hlediska potřeb těch jednotlivých států, v tomhle případě v Francii. Ty souboje měly a boj proti ním měly i další rozměr. Jak jsem již zmínil toho kardinála Richelieu, tak to bylo v době, kdy francouzský král měl zájem o to, aby prosadil svoji autoritu jako neomezenou a proti němu stála ta představa té šlechty, která naopak tvrdila, že ona je podstatou a základem toho státu. A jedním z důležitých sporů byly i tyto souboje, které probíhaly například v momentě, kdy král je zakázal, tak ta šlechta, aby dokázala, že ten zákaz pro ní neplatí, že prostě ji ponižuje nebo že se mu svým způsobem vysmívá, tak naopak se uspořádalo několik soubojů, které tenhle zákaz překročily. V tu chvíli ta státní moc ve Francii v čele s Ludvíkem 13. a již zmíněným kardinálem sahala k nejtvrdším postihům a několik představitelů vyšší a nejvyšší francouzské šlechty se dostalo díky tomu, že se účastnili souboje, na schvál ho vyvolali, tak se dostalo až na popraviště. Například François de Montmorency, který absolvoval během každého roku několik desítek soubojů, usmrtil několik desítek lidí. Další etapa, o které je možné se zmínit, tak je přelom 18. a 19. století a respektive celé 19. století, které bylo v podstatě dobou velikých společenských změn. Určité staré prvky se střetávaly s novými a mezi nimi měly souboje stále velikou oblibu a posledně se stávaly předmětem dalších a dalších sporů. Znovu šlo o to, že určité společenské skupiny v jednotlivých státech se domnívaly, že jsou nějakým způsobem výjimečné, že náleží k elitě. A ten dojem dokazovali i tím právě, že smí nosit tu zbraň a že smí hájit bez ohledu na stát, nezávisle na ostatní společnosti a proti všem svoji čest. A to byl tedy kulturní rámec dalšího mimořádného rozkvětu těch soubojů v 19. století. Tehdy se děly buď šavlové souboje, anebo právě pistolové souboje. Umřela v nich celá řada význačných osobností.
Zmiňte některou.
Jednou slavnou osobností, která v souboji zemřela, byl například Puškin. Potom, což byl spíš paradox, šéf německé sociální demokracie Ferdinand LaSalle se zamiloval do dívky z urozené rodiny, což jejího otce přivedlo k šílenství a došlo k souboji, v kterém byl ten LaSalle usmrcen. V souboji tedy nebojoval otec té dotyčné, ale zástupce, kterého si zvolil. Když bychom se znovu zmínili o rámci těch soubojů, tak v podstatě souboje byly zakázané, ale všeobecně se vědělo, že jsou a byly i tolerované.
V tom 19. století.
Většinou se jich účastnili armádní důstojníci. Odmítnout výzvu na souboj bylo chápané úplně všemi jako důvod například propuštění z armády. Dále se jich účastnila samozřejmě šlechta, což odpovídalo jejím kulturním představám starším, ale v neposlední řadě studenti, neboť v podstatě se jednalo o to, že k té elitě národní nebo státní patří nejenom třeba ten důstojnický sbor, ta šlechta, ale i vzdělaní. Stejně tak studenti nosili zbraň, která byla odznakem jejich výjimečnosti. Studenti se v té době združovali do takzvaným Burschenschaftu, například v Německu. Každý ten Burschenschaft byl prostě kolegium studentů jednotlivé univerzity. Ty preferovali právě kulturu obrany cti, cvičili se v šermu, nosili uniformy ve barvách toho svého společenství. V každém případě, když se to hodilo, tak prostě postupovali ten souboj. Ještě takový velice specifický souboj z konce 19. století byl souboj mezi rakouským ministerským předsedou rakouské vlády Kazimírem Bádenem a všeněmeckým ultranacionálním poslancem Karlem Hermanem Wolfem, který na půdě takzvaného předlitavského parlamentu, respektive Říšské rady, urazil šéfa rakouské vlády, vytknul mu jeho slovanský původ a obvinil ho, že poškozuje zájmy němectví v Rakousku. Samozřejmě ten Kazimír Bádeny, ačkoliv byl šlechtic, tak byl v tu chvíli především zástupce zájmu císaře, takže nemohl okamžitě podstoupit souboj, ale v grafickém dotázání panovníka ten souboj podstoupil, ale tedy nevyhrál a byl raněn. Takže nakonec šlo na slova toho všeněmeckého poslance Wolfa, že svou slovanskou politiku zaplatí krví. On ji opravdu zaplatil. Ale jinak teda přežil a ze svého zranění se vyléčil.
Teďka, když se zmiňujete o tom, že byl někdo raněn, a když byli oba raněni a nikdo nezemřel, jak se vlastně rozsuzoval výsledek souboje?
Souboje měly určitá pravidla a i těch soubojů vlastně bylo více. Některé byly míněny zcela vážně, některé byly míněny méně vážně. U těch soubojů existoval i tzv. Institut čestných soudů, že se obě strany pokusily nejdřív usmířit, když se to nepovedlo, tak se přistoupilo zcela neformálně, samozřejmě k zakázanému souboji, o kterém ovšem úplně všichni věděli. Když se tedy bojovalo šavlema, tak se mohlo dohodnout, že se například boje prostě do první krve nebo do zneschopnění protivníka, aby pokračoval v boji. Stejné to mohlo být souboj s těmi pistolema. V Evropě se používaly jednorané pistole a bylo dohodnuto, že třeba obě dvě strany vystřelí dvakrát nebo obě dvě strany vystřelí třikrát. To zase šlo buď o to, kdo prostě první bude zasažen, nebo kdo bude prostě znemožněn, aby pokračoval a dál. Většinou byl u soubojů přítomen lékař, který se okamžitě snažil poskytnout zraněnému pomoc.
Vy jste zmínil lékaře, kdo další? Svědkové?
Tak byly tam svědkové, aby právě prostě nemohl mít dobý nařčen, že se jedná o zabití nebo o tu vraždu, ačkoliv z hlediska toho právního řádu samozřejmě se o tohle přesně jednalo. Takže tam bylo několik svědků, několik takzvaných sekundantů a většinou tam byl ten lékař. Taky se dodržovaly určitý pravidla, aby ty souboje se děly na odlehlejším místě nebo děly se v nepřítomnosti dalších svědků, aby přece jen třeba policie nebyla jako až příliš provokovaná.
Myslíte si, že ještě v současné době jsou souboje nebo v nedávné minulosti?
Ty klasické souboje probíhaly třeba ještě v první polovině 20. století.
Děkuji za rozhovor. Lenka Rákošová, Kampo Česko.